Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak znovu vás srdečne všetkých pozdravujem a ďakujem za váš záujem. A budeme ďalej pokračovať v uvažovaní nad dielom Evergetinos, nad tou prvou kapitolou, alebo ako on to nazýva, hypotézou, ktorá hovorí, že nemali by sme nikdy zúfať, ale mali by sme vždy dôverovať Božie milosrdenstvo. Jednotlivé príbehy zo života púštnych otcov a matiek alebo výseky z ich učenia nám potvrdzujú práve túto hypotézu, toto tvrdenie, ktoré uvádza na začiatku kapitoly. Minule sme rozprávali o pokáni, veľmi dôležitej veci, ktorá je tým kľúčom k tomu, aby sme mohli mať nádej na odpustenie hriechov a pre získanie Božieho milosrdenstva. Mních Pavol, ktorý zostavil túto zbierku, tak veľmi, veľmi vhodne vyberá jednotlivé príbehy alebo čiastky učenia. Ako keby vždy, ako keby predpokladal našu otázku pri predchádzajúcom, ktorá vznikne pri počúvaní jedného príbehu a v ďalšom príbehu alebo približení učenia alebo výroku svätého nám dáva ako keby odpoveď na túto našu nevyslovenú otázku. Tak sa to deje aj v ďalšom príbehu, ktorý budeme, alebo rozprávaní, s ktorým budeme pokračovať. Znie takto. Istý brat sa spýtal Abu Siseosa. Poraď mi, otče, pretože som padol do hriechu. Čo mám urobiť? Starec mu povedal, keď si padol, tak znovu vstane. Brat s trpkosťou pokračoval. Och, otče, vstal som a predsa som znovu padol do toho istého hriechu. Starec, aby neznechutil brata, povedal, potom vstaň znovu a znovu. Mladý muž sa spýtal s určitou malomyselnosťou. Ako dlho to môžem robiť, otče? Starec, aby mu dodal odvahu, povedal, do konca svojho života. Či budeš v chvalitebnom pokuse povstania z hriechu alebo pádu do neho. Pretože kde bude človek nájdený v poslednom momente svojho života na zemi, či to bude vo veciach dobrých alebo zlých, tam bude súdený a pôjde buď po trest alebo odmenu. Človek, ktorý sa rozhodol pre pokánie, človek, ktorý sa rozhodol pre plný život s Bohom, začne zakusovať veľmi intenzívny duchovný boj. Pretože na jednej strane je jeho túžba po Bohu, po nebi, po spase, a na druhej strane sa objavia vášne, ktoré dovtedy boli nespoznané alebo boli skryté, alebo sa im nevenovala pozornosť. A zrazu človek napriek svojej túžbe pozoruje, že tieto vášne spôsobujú, že napriek svojej túžbe padá znovu a znovu. A pre mnohých ľudí hlavne na začiatku duchovného života, je toto veľmi nepríjemné a doslova ich to znechucuje v duchovnom snažení. Niekedy, a myslím, že kňazi pri spovediach to veľmi silno vnímajú, že príde človek, ktorý má úprimnú snahu, ale je až priam v depresii z toho, že znovu vyznáva ten istý hriech znovu a znovu. A nie, že by nebojoval, snaží sa nasledovať rady, ktoré mu boli dané duchovným otcom, snaží sa modliť, snaží sa konať tie skutky, askézy, ktoré by mu majú pomôcť, no napriek tomu sa nachádza v takom stave, že ho slabosť premôže niekedy aj okamžite po alebo v úvodzovkách okamžite po vykonaní svätej spovedi alebo po prijatí svätého prijímania. A toto je veľmi nepríjemná vec, ktorá znepokojuje začiatočníka v duchovnom živote. Teraz je uvedomiť to, že toto je prvé pokušenie diabla, ktorý sa snaží odradiť každého, kto by nastúpil na cestu spásy. Ako sme, myslím, že už aj sme o tom rozprávali trošku, že tým prvým útokom je na takého človeka to, že sa na ňoho, že ho diabol zahrnie veľmi intenzívnymi pokušeniami. Len aby mu ukázal jeho slabosť a znechutil ho na jeho ceste, na začiatku jeho cesty. To by sme mali tiež brať do úvahy. Ale na druhej strane veľkou vecou je aj to, že to odhalenie a spoznanie a vynorenie sa vášni, ktoré dovtedy neboli akosi vnímané, alebo sa im nevenovala pozornosť. Človek, ktorý začne úzkostlivo strážiť svoj vzťah s Bohom, svoj život s Bohom, zrazu veľmi zreteľne odhaluje všetko to, čo sa protirečí alebo odporuje tomu vzťahu. Či už je to priamo hriech, pád, alebo silné pokušenie k tomuto pádu. Skúsení duchovní otcovia postupujú rovnako ako títo svätí otcovia a starci v týchto príbehoch, ktoré počúvame. Oni nám opakujú stále to isté, keď si padol, okamžite vstaň. Veľmi, veľmi silno dávajú dôraz na to okamžite. Že nemali by sme dovoliť sebe to zotrvať v nejakom tom pesimistickom, nedobrom smutku alebo depresii alebo malomyselnosti. Lebo táto nás oberá, alebo zväčša depresia a malomyselnosť nás oberá o silu vstať a o silu znovu pokračovať v duchovnom zápase. Ak dovolíme malomyselnosti, aby nad vlastnou slabosťou, aby nás ovládla, tak musíme počítať s tým, že naše pády sa rozmnožia, že ich bude oveľa viacej. Toto nás učí svätý Izak Sýrsky, on hovorí, že ak zanedbáme prácu na poli svojho srdca, tak trnie sa každým dňom bude rozrástať, až nakoniec zaplní celé pole našho srdca. A potom je to veľmi ťažko vyčistiť alebo vytrhať to trnie. To potom si vyžaduje veľkú námahu, ba je to až pre človeka nemožné. Je potrebná Božia milosť, aby sa tomu tak stalo. Preto Siseos tomuto mladému mníchovi, ktorý zápasil so svojou slabosťou, so svojou vášňou a neustále padal, preto mu hovorí, že znovu a znovu stať. A keď som spomínal toho svätého Izaka Sýrskeho, tak on na jednom mieste hovorí, že pravý sabat, to znamená čas odpočinku, prichádza vtedy, keď telo leží v rakvi. Tým chce povedať to, že my si musíme uvedomiť a musíme to brať ako fakt pre náš duchovný život, že nebudú momenty úľavy, že je to neprestajný boj a zápas až do konca nášho života. Celý život bude v našom srdci prebiehať ten zápas medzi pokušením a následným pokáním, pádom a potom hneď staním, teda pokáním. A Sisaos dobre hovorí tomuto bratovi, že hlavne čo sa týka toho okamžitého povstania, pretože hovorí, že budeme súdení podľa stavu, ktorom nás nájde Pán v čase našej smrti. A to je veľmi silná myšlienka alebo duchovná rada. Pretože ak toto budeme mať na pamäti, tak nám to pomôže takej razantnosti, takej odvahe nepodľahnuť znechuteniu nad našim pádom, ale okamžite z neho povstať. Ten, kto zápasí, ten nikdy nepríde o svoju odmenu. Prehrať môže iba ten, kto, alebo stratiť svoju dušu môže iba ten, kto sa zápasu vzdá. Dobre. Sú nejaké komentáre alebo otázky k tomuto príbehu? Nie. Ale vidím, zvlášť neviem, či sú, no lebo cez týždeň sa viacerí prihlásili, neviem, či sú prítomní, ale to nevadí. Tak iba zopakujem, že ak by niekto chcel niečo dodať, zdieľať, a povedať nejakú, alebo ospýtať sa, tak je tam možnosť, v tých na lište sú reakcie, a tam je možná funkcia zdvihnutia ruky. Tak keď toto použite, túto funkciu Zoom, tak vlastne vás potom vyzvem, aby ste si zapli mikrofón a povedali to. Ono funguje to našou skúsenosťou spoločnou je asi to, že keď sa vypne nahrávanie, čiže po stretnutí, po ukončení toho hodinového stretnutia, vtedy sa začnú veľmi zaujímavé a hodnotné, teda diskusia, rozhovory, čo je fajn, hej, ale pre dobro a zdá ostatných a iných, ak máte, nemusíte sa báť vstúpiť do tohto nahrávaného vysielania. Dobre, tak budeme pokračovať ďalším. Trošku dlhší príbeh, ale má nám čo povedať a priniesť určité poznanie. Dobre. Tak ďalší príbeh, ktorý je v tejto sekcii, znie takto. Istý brat žil v cele v Egypte a so všetkou pokorou strávil svoj život v asketizme. Tento mních mal sestru, ktorá žila v meste a bola prostitútkou. Bola príčinou, že mnohí strácali svoje duše každý deň. A tak starci mnohokrát naliehali na toho brata, aby sa stretol so svojou sestrou. Nakoniec jedného dňa ho presvedčili, aby išiel v nádeji, že jeho bratské napomenutie by mohlo mať túžený efekt a tak by opustila hriech, ktorý páchala. Ako náhle prišla na miesto, kde hriešnica prebývala, jeden z jej známych jej bežal povedať: "Tvoj brat sa po tebe pýta dole pri dverách." Sestra, keď počula túto správu, opustila svoje hriešne spoločničky a tak, ako bola, bežala dole pozdraviť brata. Dokonca ani nedbala o pokrytie svojej hlavy. keď sa uvideli, pokúsila sa ho od radosti objať. On však povedal, skutočne, moja sestra, ľutujem tvoju dušu, vidiac, ako budeš trpko trpieť v nekonečných bolestiach pekla, pretože si nestratil len svoju dušu, ale kvôli tebe ju stratilo mnoho iných. Sestra pozorne počúvala úprimným radám svojho brata. Bola nimi pohnutá a s úprimnou ľútosťou mu povedala. Si si istý, že dokonca teraz môžem byť spasená? Ak si to budeš prijať, potom je spása pre teba. Láskavý brat povedal s istotou. So slzami v očiach padla k nohám svojho brata a urputne ho prosila, aby ju vzal so sebou do púšte, aby bola spasená. Brat pohnutý náhlym obrátením povedal, daj si závoj na hlavu a nasleduj ma. Ona však povedala bratovi, poďme rýchlo, je lepšie pre mňa a pre moju dušu, ak odídem z tohto miesta zla s nepokrytou hlavou, než by som sa mala znovu stúpiť na to miesto hriechu. Takto odišli na púšť a brat ju s jemnosťou poučal o nespočetnom ovoci pokánia. Počúvala s tichou pozornosťou, zatiaľ čo božská milosť pomaly vyhrala nad dušou kajúceho hriešníka. V určitom momente ich cesty zbadali nejakých cestujúcich, ktorí k ním prichádzali z opačnej strany. Aby brat nezapríčinil škandál, povedal sestre. Nakoľko nikto nevie, že si moja sestra, zíď trochu z cesty, kým títo ľudia neprejdú, aby sme nevyvolali nejaké pohoršenie. Sestra okamžite sa vzdialila od cesty. Keď karavana prešla, brat na ňu zavolal. Ale nedostal žiadnu odpoveď. Začal hľadať na mieste, kde predpokladal, že by mohla byť a s údivom zbadal, že je mŕtva. Všimol si tiež, že jej nohy boli zodraté do krvi od chôdze, pretože bola bosá. Brat rozpovedal toto všetko starcom. Keď rozobrali celý prípad, nemohli sa zhodnúť, či bola spasená, alebo či stratila svoju dušu. Nakoniec po modlitbe jeden zo starcov, ktorý sa zdal viac čnostný a hlbavejší než ostatný, dostal od Boha toto zjavenie. Táto hriešnica bola spasená, pretože ako náhle božská milosť počas rád brata pohla jej srdcom, konala pokánie a nepomyslela na žiadnu materiálnu vec. Ba čo viac, nedbala na svoje telo, ani sa nesťažovala na bolesť a rany spôsobené cestou. Z tohto dôvodu jej pokánie bolo prijaté. Pekný príbeh, že? A keď nad ním začneme trošku uvažovať, tak hneď tam veľmi ľahko tam nájdeme hneď niekoľko dobrých poučení pre duchovný život. Ja som tak vybral také tri a zdá najdôležitejšie poučenia, ktoré z tohto príbehu vyplývajú. Prvým poučením je to, že máme sa starať o spasu duší našich blížnych. Môže sa totiž stať, že podobne ako ten mních, aj keď vedel o stave svojej sestry, o živote, ktorý vedie, a zaiste sa za ňu veľa modlil, prihováral, ale keď sa nič nedeje, alebo sa nič nedialo, musel rezignovať v nádeji na jej obrátenie a zmen a pokánie. To sa stáva mnohokrát aj nám, že sa za niekoho intenzívne modlíme, zvlášť keď sa dozvieme o alebo prvýkrát intenzívne spoznáme hriešnosť a jeho konania a nebezpečenstvo straty spásy, tak nás to pohne také intenzívnej modlitbe. Ale ak sa nič nedieje, ak ten človek vzdoruje nejakým spôsobom, je neotvorený pre Božiu milosť, neprichádza žiadna zmena, tak potom zvyčajne tá intenzita nášho príhovoru a modlitby za toho človeka sa zmenšuje a nakoniec sa stáva iba takou formálnou povinnosťou, kedy sa modlíme za toho druhého, ale už naše srdce nie je preniknuté bolesťou, takou nad stavom toho človeka, nad stavom jeho alebo jej duše. Preto i tento mních by zrejme zostal v tomto stave rezignácie, ktorá by nepriniesla žiadne plody, ktorá by bola neúčinná pre jeho sestru, ale by bola aj veľkým zlom pre jeho vlastnú dušu, by zostal v tomto stave, keby jeho spolubratia, starší mnísi, doslova neprinútili ísť, aby sa stretol so svojou sestrou a aby ju nejakým spôsobom priviedol k pokániu. Zdá sa, že ten mních išiel ju navštíviť a posluchol naliehanie svojich spolubratov len preto, že už ho asi to otravovalo. Zrejme nemal ani pocit, že niečo sa môže zmeniť. Ale tá poslušnosť voči týmto starším spolubratom, a zrejme tam medzi nich patril aj jeho duchovný otec, táto poslušnosť voči ním spôsobila, že jeho slova a jeho napomenutie a výzva k pokániu boli naplnené mocou zhora, ktorá sa dotkla srdca jeho sestry veľmi intenzívnym spôsobom. Pri tomto, pri modlitbe za druhých, alebo i pri určitom rozhovore, vhodnom rozhovore, teda v priateľnom a správnom čase a správnom nastavení alebo nastavení tohto rozhovora alebo druhého rozhovora, kedy pozveme druhého k obrateniu s nejakou pokorou určitou. Vždy musíme počítať s tým, že to nejde len o naše dielo. Boh si praje spasu každého jednoho človeka. V žalme sa hovorí, že on nás poznal skôr, než hviezdy boli stvorené. Znamená spoznať v tom biblickom mysle, že on nás doslova intimne miloval prv, než vznikol vesmír. Ak je každý jeden človek ním takto milovaný, tak je evidentné aj to, že je Božou vôľou pre toho človeka, aby ten človek mal plnosť života v ňom. Boh nie je ten, ktorý by sa nejakým spôsobom zaťal a vyvršil sa na človeku pre jeho pád. Boh je otec, ktorý čaká na tú prasklinku v našom srdci, aby cez ňu mohol vložiť alebo zaplaviť naše srdce milosťou, ktorá vedie k pokániu. Preto i v každom jednom našom pokuse, či už modlitby, alebo nejaké obety, alebo už rozhovor s druhým, ktorý nie je na, dobrý, na dobrej ceste. Musíme počítať s Božou pomocou zhora. Pretože usilujeme sa dosiahnuť alebo priviesť toho človeka k takej zmene, ktorá sa Bohu páči. Na ktorej Bohu záleží. O ktorú Boh tiež sám usiluje. A niekedy sme my týmito nástrojmi, ktorých si volí, aby sme urobili štrbinku v tom chladnom srdci, ktoré už odumrelo pre vieru, odumrelo pre lásku. A je veľa prípadov, a zaiste vy by ste mohli rozprávať, že niekedy sme svedkami obrátenia druhých, ktorí nám potom nejak prejavia vďačnosť za nejakú našu aktivitu, slovo, ktoré sa ich dotklo a spôsobili ich obrátenie. A keď potom pozeráme na to, čo sa odohralo v ich živote a porovnávame to s tým, čo my sme urobili, tak si uvedomujeme, akú nepatrnú vec sme urobili. A tak to funguje. Bohu stačí nepatrnosť, tie maličkosti, ktoré my ponúkneme pre záchranu druhého, aby cez ne sa zmocnil srdca hriešníka. Nikdy by sme preto nemali zložiť zbranie alebo rezignovať v diele alebo úsilí o spasu duše druhého. Neznamená to však znížiť sa na ich úroveň. To je také nebezpečenstvo, že mnohokrát, aby sme pritiahli tých hriešníkov k Bohu, tak doslova vstupujeme do ich sveta. Aby sme sa dostali akosi na ich úroveň a zdá si, máme taký dojem, že ich dokážeme skôr presvedčiť. Vtedy ohrozujeme svoju vlastnú spásu. Svätý Izak Sýrsky to hovorí takto, že ak sa niekto topí v bažine, tak mu možno pomôcť len s tým, že sa mu podá dlhá palica. Hovorí, že ak vôjdeš do tej istej bažiny, zahyniete obidvaja. To znamená, že aj keď my sa pokúšame pomôcť, tak musíme veľmi si dávať pozor na to, aby my sme zostali na tej pevnej pôde. Aby sme nevstúpili do tej istej bažiny. Do toho ich sveta, sveta hriechu. A toto je niekedy zabudnuté, táto duchovná múdrosť alebo toto duchovné poučenie. Pretože z dobrej vôle a z nejakého nadšenia mnohokrát sa vydávame do tých nebezpečných vôd. V nádeji, že keď vstúpime do ich sveta, že budeme schopní ich skôr z tohto sveta vyniesť. Ale to nefunguje. Ja myslím, že neviem, či pondelok, alebo minulý týždeň, keď som spomínal toho kňaza, ktorý sa venoval mládeži a chcel ich priviesť ku Bohu a robil to tým, že aj takto sa obliekal, ako oni, aj počúval muziku, aj nejaký slovník si ich osvojil, len aby sa k ním dostal čo najbližšie. A nakoniec mu jeden z tých mladých povedal, že oče, prečo sa snažíte byť taký, aký sme my? Nemali by ste sa skôr snažiť, aby my sme boli takí, akí ste vy. A ten mladý človek to vystihol perfektne. On pochopil nesmyselnosť a neužitočnosť takéhoto prístupu. Dobre, prečo som sa rozhojnil pri tomto prvom poučení, ktoré vyplýva. Chce niekto niečo povedať k tejto téme? Dobre. Tak pokračujeme. Druhé poučenie, ktoré vyplýva z tohto príbehu, je, môžeme nájsť v reakcii sestry. Ona vybehla, keď počula o príchode svojho brata, tak vybehla vonku z domu, zrejme z toho nevestinca, tak ako bola, zrejme od radosti, že stretne svojho brata. Príbeh nehovorí, že čo bol zdroj tej jej radosti, ale dosť na tom, každopádne bola to veľká radosť, pretože si nepokryla ani hlavu a v tom čase výjsť na ulicu bez pokrytia hlavy u ženy bolo doslova takým škandálom. Tak tá radosť zo stretnutia s bratom bola taká veľká, že ani nedbala na tie spoločenské nejaké spoločenskú etiketu. A keď jej brat priamo povedal, prečo prišiel a neokolkoval a poukázal na nebezpečenstvo, že môže stratiť spásu, tak vtedy sa niečo odohralo v jej srdci. Nejaká zmena, ktorá je dielom Božej milosti. Brat zrejme s tým svojim príchodom a tým rázným napomenutím, a hoci láskavým, ale rázným a prísnym, zrejme urobil tú štrbinku v jej srdci. A Božia milosť ju hneď naplnila. Tá milosť, ktorá dáva silu hriešníkovi, aby sa prebudil ako na pokánie. Svätý Teofán Zlatoník to volá prebúdzajúca milosť, ktorá spôsobí, že zrazu v tom okamihu človek akoby tak zreteľne vidí stav svojej duše a prenikavo vníma ošklivosť svojho života. Pre sestru slova jej brata boli doslova prekvapením, pretože zrejme ona už stratila nádej, že môže byť spasená. Ona už upadla do tej ľahostajnosti, tak ako to, čo spôsobí hriech, z ktorého sa nekajame, že srdce zarastie trním a to trnie udusí akýkoľvek duchovný život a vedie postupne nielen k depresii a malomyselnosti, ale následne k ľahostajnosti a upusteniu od akéhokoľvek duchovného snaženia alebo duchovnej aktivity. Je to niečo, kde ona sa ocitla a už vlastne sama o sebe by nebola schopná z toho výjsť. A zrejme to cítila. A preto sa pýtala, že či je pre ňu ešte nádej na spasu. A brat jej povedal, že zaiste, ak si to bude prijať, ak to bude chcieť, tak potom je spása pre teba. Keď to počula, tak bola naplnená slzami a padla mu k nohu a prosila ho, aby ju vzal so sebou na púšť. Aby mohla robiť pokánie. Ísť na púšť v tom slovníku svätých otcov znamená vstúpiť do mnišského stavu. Už v mnohých tých formách, ktoré boli prístupné v tej ktorej dobe. Tak brat bol pohnutý, ma hovorí, že dobre, poď. A ešte hovorí, že chod si zobrať závoj, chod sa pripraviť na cestu. Ale ona odmietla, hovorí, že poďme hneď. Zrejme cítila, že ak sa vráti naspäť do toho domu hriechu, že možno, že by už nemala silu sa vrátiť a ísť. Toto okamžité, toto okamžité rozhodnutie pre pokánie, tam, kde sme, v tom momente milosti, je niečo, čo nájdeme v učení všetkých svätých otcov. Všetci ho zdôrazňujú, že jednoducho nemôžeme nejak premárniť ten moment dotyku milosti. Že naša odpoveď musí byť okamžitá. Okamžite, že máme konať. A takto veľkodušne koná človek, ktorý je zasiahnutý milosťou a pohnutý k pokániu. Ak takýto moment premrháme alebo necháme, aby odoznel v nás bez našho rozhodnutia, pretože nie, že by sme to nechceli, ale pretože odrazu máme na mysli kopu iných vecí, ktoré ešte treba zariadiť a potom sa dáme na to pokánie, tak potom to vyprchá. A my stratíme odvahu pre nový začiatok. Pani Ľudmila píše v čete, alebo dáva takú otázku, že potom nie je zbytočná naša modlitba za iných, keď zmena nastane len s Božou milosťou. A tu my ovplyvniť nemôžeme, alebo áno? Nož, duchovný život je niečo, čo je určitou synergiou. To znamená, je to spolupráca slobodnej ľudskej vôle s Božou milosťou. Božia milosť je tým mocným, alebo by som povedal takou mocnou energiou, ktorá mení a pretvára ľudské srdce. Ale Boh rešpektuje našu slobodnú vôľu a tá Božia milosť sa stáva aktívnou, keď vidí náš vstup alebo našu aktivitu, ktorá otvára priestor pre pôsobenie tejto milosti. Ja veľmi rád používam pri tomto ten príklad, že je to podobne ako keď vstúpime do izby, ktorá je tma. My vieme, že v tom elektrickom vedení je energia. Lenže tá energia sa neprijaví svetlom, kým my nezapneme, alebo spínač, nezapneme vypínač, nestlačíme ho, aby sme otvorili prietok tej elektrine do lampy, ktorá sa rozsvietí. To svetlo dáva elektrina, ten prúd. Lenže bola potrebná spolupráca, naše rozhodnutie zapnúť ten vypínač. Bola potrebná naša ochota a slobodné rozhodnutie, že ja chcem aby v tej izbe bolo svetlo, tak ho zapnem. A tá elektrina vlastne spôsobí v tej lampe tie výboje, ktoré vnímame ako svetlo. A v duchovných veciach je vždy nebezpečné robiť nejaké prirovnania, ale podobne to funguje aj v duchovnom živote. A my vždy musíme v duchovnom živote na začiatku každej aktivity Božej milosti v nás alebo v druhých cez nás je na začiatku stojí nejaké násilie, ktoré konáme, ktoré vyjadruje to naše slobodné rozhodnutie, tú našu túžbu po svetosti, po obrátení, po zmene, po nadobudnutí činnosti, po získaní večného života. Pani Ľudmila, stačí to ako vysvetlenie?
Áno, ďakujem.
Dobre. Dobre, a tretie poučenie, ktoré som vybral z tohto priebehu, zaiste by sme mohli ísť po ďalších detailoch, je poučenie o tom, o Božom milosrdenstve. Človek, keď vníma veľkosť Božieho milosrdenstva tak, ako nám ho predstavuje Božie slovo, tak ako nám ho predstavujú svätí, tak to Božie milosrdenstvo môže byť pre nás až nepríjemné. Dokonca to môžeme mať až pocit nejakej nespravodlivosti. Zvlášť keď vidíme, ako hojne sa vylialo na nejakého človeka, ktorý dlhý život žil hriešným životom. Tá sestra ani nedošla na púšť. Zomrela ani nevieme, akým spôsobom, lebo brat ju poslal bokom do poľa, zrejme niekde, alebo neviem, kde nie to bolo vysvetlené, pretože nechcel spôsobiť škandál. Približovali sa nejakí ľudia a on bol v mníšskom odeve a vedľa neho kráčala žena, zrejme odetá zvláštnym spôsobom, s nepokrytou hlavou. Všetko to boli znaky prostitútky, ľahké ženy. On mal veľkú citlivosť pre tých, vzhľadom na tých ostatných ľudí a nechcel ich priviesť do pokušenia, posudzovania alebo pohoršenia. Preto veľmi múdro konal, keď ju poprosil, aby sa vzdialila na chvíľku od dňa. Potom, keď ju išiel hľadať, tak ju našiel mŕtvu. Keď prišiel naspäť do monastiera, tak rozpovedal všetko otcom, tým starším mníchom a oni nevedeli sa rozhodnúť alebo urobiť uzáver, či jeho sestra bola spasená alebo nie. Až nakoniec vízia jednoho z tých, ktorú dostal ten, ktorý bol z nich zrejme najsvetejší a duchovne najzrelejší, a tá vízia bola daná nielen pre nich, ale aj pre nás na poučenie. Bola to, že bol to odkaz od Boha, ktorý hovoril o vízii, že tá hriešnica, tá jeho sestra bola spasená, pretože okamžite reagovala na milosť, ktorá prišla skrze poučanie jej brata. A okamžite konala pokánie. Okamžite sa vydala na miesto, kde by zasvetila svoj život skutkom pokánia za svoje hriechy. Nedbala pritom ani na svoje telo, nedbala Nesťažoval sa na bolesť ani na rany spôsobené cestou. Dokonca ten brat rozprával mníchom o tom, čo videl, že zbadal, že ona celú tú cestu kráčala bosa, ani sa neobula a celé jej chodidla boli zakrvavené od rán, ktoré cesta spôsobila. Kto vie, prečo Boh ju povolal v tom okamihu? Máme iné, z iných svätých, napríklad svätá Mária Egyptská, ktorá bola rovnako prostitútkou a ktorá sa rovnako intenzívne kajala a odišla do púšte. Bola na púšti 40 rokov. V tvrdej askéze sa kajala. Boh ju nechal prejsť týmto pokáním. A sa na druhej strane nachádzame v tých spisoch svätých príbehy, kedy Boh poláva okamžite po skutku pokánia, po prejavenom pokáni a nastúpenom pokáni, takmer okamžite poláva človeka do večného života. Božie diela sa nám môže zdať, alebo Božie konanie nepochopiteľné, nevieme to pochopiť. Každopádne, keď si spomenieme na to, čo rozprával v predchádzajúcom poučení Sisels, je to, že človek zomiera buď v stave zápasu, alebo v stave rezignácie. A v tomto stave sa odohráva jeho večnosť. Bože milosrdenstvo, kto vie, môže Boh poznal srdce jeho sestry a možno vo svojej prozreteľnosti vedel, že to dlhé pokánie na púšti by azda nezvládla. Že by ju premohla slabosť. A preto ju berie z tohto sveta v stave, ktorý jej prináša spásu. A to je taká vec, na ktorú niekedy málo myslíme. Pretože keď sa pozeráme, vnímame smrť ako končenie tohto pozemského života, mnohokrát sa pozeráme na tú smrť cez to ľudské oko. Pozeráme sa na smrť ako na vždy z takého z toho ľudského pohľadu, že aj keď sa snažíme vidieť v tom Božiu vôľu, dosť ťažko to niekedy prijímame, túto Božiu vôľu. Ja si pamätám na jeden prípad. Však ten človek nebol starý, okolo v prostriedku 64-65 rokov mal. A ma zavolali do nemocnice, že je chorý vážne. Tak som išiel a vyspovedal sa, prijal Eucharistiu, pomazanie chorých. A všetci tí príbuzní, potom keď som s nimi rozprával na chodbe, tak ho vzdiali takú nádej, že bude to, lekári hovoria, že to bude OK, že má silné srdce a že to zvládne. Myslím, že zomrel po pol hodine na to, ako som odišiel, ak si dobre pamätám. A pamätám si potom, keď sme riešili alebo rozprávali o pohrebe, tak tam padla taká poznámka zo strany jedného z príbuzných, že nedokáže pochopiť, prečo to Boh takto urobil. Veď ešte nebol taký starý ten človek. A zdalo sa, že vyhliadky sú dobré na uzdravenie. Že aj sa vyspovedal, aj prijal sviatosti. Prečo ho Boh povolal? A ja som to chápal, tú určitú tú otázku, ktorá bola takto vznesená, alebo taký povzdych. A na druhej strane ten človek odišiel v stave, kedy v duši bol prítomný Kristus skrze Eucharistiu. Kedy bol posilnený pomazaním chorých, kedy bol zmierený s Bohom skrze svieto zmierenia. Dá sa prijať, proste dalo by sa prijať nejaký iný vhodnejší čas pre odchod z tejto zeme do večnosti. To poučenia týchto, ako hovorí to prvé od starca Siseosa, ktorý nabada, aby sme okamžite vstali po každom riechu. Nech by sme to mali urobiť 100-krát, 1000-krát za deň, je veľmi dôležité. Lebo ten akt povstania, ten akt znovu vstúpenia skrze pokánie do toho vzťahu s Bohom, nás ochraňuje pred stratou večnosti. My nevieme a nedokážeme odhadnúť naše budúce chvíle. Nevieme odhadnúť, či o 10 minút nezaútočí na nás nejaké tak silné pokušenie, že hanebne padneme. Nevieme to posúdiť. Proste nevieme posúdiť silu našej duše. Ale čo vieme, je, že môžeme vstať a rýchlo zvolať: Pane, zmiluj sa nado mnou. Zrešil som. Príjmi ma naspäť. Toto rozhodnutie, ktoré je úprimné, ktoré je urobené s plnou vážnosťou, ktoré je pochopené ako ten každodenný náš zápas o našu spásu, ak je konané, tak môžeme mať nádej, že Boh, ktorý si praje našu spásu, Boh, ktorý vidí naše úsilie, ten Boh nás povolá v čase, kedy budeme pre neho otvorení, v čase kajúcnosti nášho srdca. Preto aj toto je jeden z mnohých dôvodov, prečo nájdeme v dielach svätých otcov to odporúčanie krátkej a priam neprestajnej modlitbe, Ježišovej modlitbe. Oni chcú, aby sme boli takto naladení neustále, aby tá neprestajná modlitba, o ktorú sa pokúšame, aby nám pripomínala, že máme vstať, ak sme zhrešili. Že máme povstať. A skutočne to veľmi pomáha. Ale o tých prostriedkoch, proste toho pamätania na Boha, sústredenosti, to ešte sa v budúcnosti budeme toho dotýkať veľmi často, lebo to je veľmi dôležitá téma. Dobre, máme 55, pán, zostáva nám 5 minút a ja už ďalšia časť, ktorá je z učenia svätého Amfilochiosa, je veľmi zaujímavá a veľmi, veľmi silná, ja preto nechcel by som tu už len to načínať v tých pár minútach. Ja by som vás dal len venoval ten čas, ak na nejakú reakciu alebo na vaš na niečo, či ak sa vás niečo dotklo počas tejto hodinky a chceli by ste to zdieľať s ostatnými alebo niečo len pridať k tejto téme, tak môžeme tento Barbara?
Počkaj, môžem povedať také svedectvo. Ja mám takú skúsenosť. V práci sa obratila moja kolegyňa. A ono, celá tá príhoda je taká, že ja som sa ani nejak speciálne nemodlila za to, že by ona sa konkrétne obratila. Ona bola taká, totiž taká klebetnica a chodila ku každému dobiedzať, vyzvedať a čo by mohla rozšíriť a proste taká baba, no. A ja som sa tak modlila popri práci, to bolo v závode, takže sa dalo aj modliť a ruky proste už vedeli aj naslepo robiť. A ona prišla ku mne a niečo tam do mňa dobiedzala, že jej mám povedať a čo ten kolega a tak. A ja v tej modlitbe som tak bola a som povedala, že no prečo ti to mám povedať, že by si ďalej ohovárala. A vtedy úplne ju zalial ju Svätý Duch. Ona mi to potom vysvetlila, že ju tak zlomilo. Prišla na druhý deň v slzách, sa mi ospravedlní, čo ja som vlastne neurobila nič. Hej, lebo to urobil Boh. A obratila sa, robila pokanie. Dala potom výpoveď aj v tej práci, vlastne zmenila prostredie a od jej priateľa, už možno teraz manžela, som sa dozvedela, že zmenila úplne svoj život. A tak ja som sa modlila tak všeobecne za tú prácu a tak za chod tej práce a za všetkých, ktorí tam sme, že nebolo to ani nejaké konkrétne. A preto chcem tak ako povzbudiť všetkých, že modlitba za druhých má veľkú cenu a silu, aj keď ako nie je to v našich rukách, len prosiť stále môžeme a stále treba.
Toto je to, čo som aj spomínal, že ten náš vklad je mnohokrát až nepatrný oproti tomu, čo spôsobí Božia milosť v srdci. Že sa niekedy až čudujeme, že ako málo z našej strany stačí, aby tá Božia milosť zaliala druhých. Tam aj je to... Ale tam je dôležité, aby v tom bolo aby sme k tomu nepristupovali nejakým takým formálnym, aby som bol takým intelektuálnym spôsobom. Najlepšia modlitba, to som niekde počul, sa mi to páčilo, za druhého, ktorý je ohrozený spasy, je tá, ktorá vychádza zo srdca, ktoré je naplnené bolesťou nad životom toho môjho blížneho. Že keď my sa dáme na kríž, to znamená, že trpíme, pretože nejaký náš brat stráca večnosť, že nás z toho boli až srdce. Vtedy dokonca aj pár slov modlitby má veľkú moc.
Ďakujem za tieto vzácne slova. pretože som sa stretla s opačným prístupom aj môjho terajšieho duchovného otca, lebo on ma vedie k radosti a ja prežívam práve opak, že zvyknem niekedy aj dosť tak silno plakať a dosť som sa dostávala do pocitu, že je to zlé. Tak je to potom, že ja som si myslela, že je to depresia a ono to vlastne nie je depresia, keď plačem kvôli niekomu.
Nie.
Pri modlitbe.
No dokonca my pôjdeme, keď pri tom, v tom učení svätého Ignáca Briančaninova, tam je celá jedna kapitola o slzách, kde sa hovorí, že bez slz, bez nariekania na to vlastným stavom a stavom sveta, len ťažko dôjdeme k spáse. A to je, lenže to musíme chápať, tú bolesť, že to nejde, to už ten smútok, radosť, ktorý je požehnaný, požehnaný smútok, že opak toho hriešného smútku alebo depresie, spočíva v tom, že my, ten smutok prichádza skrze milosť, alebo tie slzy prichádzajú skrze milosť. Len my, treba to vždy, to je dar, jeden z prvých darov, ktoré Boh dáva, dar slz. Len to je to vo východnej spiritualite, alebo tej spiritualite prvého tisíročia, tak zoberieme, lebo je to spoločná. Tí svätí si uvedomovali, že v duchovnom živote sú neprestajne prítomné obe tieto zložky. Čím viacej nariekame nad svojimi hriechmi, nad svojim stavom o stavu našich blížnych, tým viac sa v nás rozmnožuje radosť. Ale radosť, ktorá nie je umelá, do ktorej sa nutím. Radosť, ktorá prichádza z hora, radosť z poznania, z vnímania Božieho milosrdenstva, radosť, ktorú je ťažko opísať. Nie je to emócia, teda keď niekedy sa rozplačeme nad, pre nás niečo dojme, alebo či je tie slzy, alebo nie, tá radosť nie je nejaká emócia, taká nejaká bujarosť života. Ale je to stav toho pokoja alebo tej prítomnosti Božej milosti. A toto je neustále prítomné v srdci človeka. A je to vidieť na ruskej, by som povedal tak, dramatickej tvorbe, keď sa sledujú tie ruské filmy alebo nejaké predstavené divadelné, tak je to tam, je vidno, ako je silno to poznačené, to východnou spiritualitou, celé to dramatické umenie, pretože je to neustále, ako to oni hovoria, že smiech cez slzy, že je to vždy dráma uprostred radosti, je to vždy spojené a zmiešané. Tak takto je to v živote, aj v duchovnom živote. Otec Andrej?
Ja len takú poznámku k tomu, keď si rozprával ten príbeh o tom 65-ročnom mužovi, ktorý zomrel nečakane, tak často sa tak stretávam, však isto aj ty a možno aj mnohí iní, s tým, že ľudia tak povedia, oče, no toľko sme sa modlili a nič nepomohlo. Hej, že, a to je taká otázka, že potom, dobre, prirodzene človek sa modlí za to, kto je v nejakej chorobe, alebo samozrejme, že prosíme za to, aby sa uzdravil, ale že častokrát z toho vidno, že čo tí ľudia vnímajú ako by som povedal, cieľ tej svojej modlitby. Tak nedostal som to, ako som si to ja predstavoval, tá nič nepomohlo. Koľko sme sa modlili a nič z toho, hej. Tak to tak niekedy ľudia povedia.
To je to, že pre mňa bolo veľmi pri tom štúdiu alebo čítaní týchto svätých otcov, ten ma vždy oslovoval ten ich tlak na to, že na to sústredenie na spásu. Že čo nemá spojenie s spásou, nie je nepotrebné. A to je presne to, že i keď sa modlíme za toho druhého, vždy tá modlitba smeruje k tomu, to v konečnom dôsledku smeruje k tomu, aby ten človek bol, sa otvoril pre život. Ale potom len my to potom si to aj, Boh nás vypočuje mnohokrát, len my sme dali si iný úmysel, iné očakávanie, než to, ktoré bolo potrebné pre toho človeka. Nie? To je to, hej, to máš pravdu, to je, bohužiaľ je to tak. Ale aj to svedčí o tom, že ako je veľmi potrebné vrátiť sa k osvojenci tej skutočnej, toho umenia duchovného života, ako nám to predstavil svätý. Takže niekedy je tá modlitba, alebo zmysel modlitby, neviem, či nerobíme aj my kňazi dosť veľkú chybu, že sa tomu veľmi nevenujeme, aby sme to dôkladnejšie vysvetlili, že vyzývame modlitbe, ale nevedeme k tomu, aby bola plne pochopená. Tak nevedie. Tak môže, že i tieto stratenia naše nám pomôžu, proste, aby sme otvorili oči pre tieto duchovné reality, správne, tak ako a potom a zaskrze nás, aby táto múdrosť duchovného života prešla aj na druhých. Dobre, už máme, sme to trošku natiahli a nechcem nikoho zdržiavať. Ďakujem veľmi pekne za stretnutie. Pokiaľ máte nejaké otázky, na ktoré už teraz nemáme čas, tak si to nechajte na budúce alebo napíšte do e-mailu. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Cyril, pros Boha za nás hriešných.